Jaffa on täies hoos muutumas juudi linnaks. Vanas Jaffas on veel küllalt araablasi ja ka türklasi, aga vana linna kõrval asub uus linn, uue nimega kogunisti. Tel Aviv, see on puhas juudi linn. 2,5 tundi käisime jala seda uut linna mööda ringi, aga ei jõudnud teda läbi käia. Kindla plaani järele on tõmmatud laiad uulitsed, praegu alles prügitamata. Uulitsate keskele tulevad laiad teed jalakäijatele, tee äärde istutatakse palmid ja teised ilupuud. Majad on uhked moderne ehitused, läbisegi valged, lameda katusega. Jõukus ja rikkus vahib akendest välja uulitsele. Selles uues linnas on osasid, kus paljalt rikaste elumajad üles kerkivad, villad üksikutele peredele, on teisi jagusid, kuhu tekivad äriasutused. Kauplus on kaupluse kõrval, töökoda töökoja läheduses. Valitsuse asutused on niisamuti uhked. Nägus oli üks uus koolimaja, nii tore, et oleks kaasa võtnud ja meile ära toonud, kui oleks saanud laevale ühest tuua. Kõik uulitse nimetused, kaupluste sildid ja plakatid akendel on vanas heebrea keeles ja inglise keeles. Araabia keelt ei ole. Jaffas taganeb araabia element tuntavalt uute sisse tulijate ees. Tel Avivis ei võeta araablasi töölisteks ehituse juure. Rahvuslised töölised ehitavad uut linna. Veel ei oska kõik uued elanikud vana heebrea keelt, peavad alles õppima. Nüüd kuuled Tel Avivi uulitsal sagedasti kahekõnat. Shalom, shalom, võdav no priehali. Niedel kuuse eestis põživae. Shalom. Aasta paari pärast kaob see segakeel kindlasti. Juudid on andekad inimesed ja löövad varsti vana heebrea keele välja. Saime uulitsal kokku ühe juudi viiulikunstnikuga, kes tuli Budapestist ja sõitis laeval meiega ühes. Tema kurtis väga, et ei oskavat juudi keelt ja sellepärast vaadatavad tema peale väikselt üle õla. Lubas Euroopasse tagasi sõita. Arvas, et kunstnikul ei võivat olla Tel Avivis suurt tulevikku. Tema oli väga umbusklik selle maa ülesehitamise vastu. Niisuguseid usuvaeseid oli muidugi ka sellel maal küllalt. Kus on vaimustust ja tuld ühe asja vastu, seal on alati ka leigust ja vett, mida peale visatakse. Siin kohal tahaks paari reaga veel kord puudutada juudi küsimust. Kirjeldades puht juudi linna, tuleb küsimus nagu iseenesest üle sule. Teadete järele, mida sain sionistide büroost Jerusalemmast, on pühal maal olemas üle 80 juudi asunduse. Neil on umbes 25 000 aakrit maad. Pääle sõda on tulnud üle 20 000 väljarändaja. Kuni 2000 inimest tulevad ühe kuu jooksul juurde. Neist on asunud linnadesse umbes pool ja maale teine pool. Kokku võiks olla pühal maal praegu kuni 100 000 juuti. Kuigi need teated vast ühes ehk teises asjas vähe üle on värvitud, vastavad nad siiski tõele, et juutide väljarändamine pühale maale on sündmus, mida araablased tõsiselt võtavad ja mille ees nad kartust tunnevad. Ma mõtlen edaspidi, kui aega saan piikemalt kõnelda juudi küsimuse üle sellel maal ja sellepärast ei taha reisi kirjelduses seda asja igast küljest mitte lahti arutada. Õhtul olime väsinud kui rotid, kui võõraste majasse tagasi tulime. Tel Aviv oma liivaste uulitsate ja samasuguste kõniteedega oli meid ära väsitanud. Aga varsti ei ole neid liivaseid tänavaid enam. Nende asemele tõmmatakse tsemendist jalgealused, nagu neid juba ühes ja teises kohas nüüdki tehti. Teisel päeval kolasime veel tublisti ringi. Ma otsisin üht Tel Avivi elaniku, kellele Viljandist kiri kaasa anti, aga ei leidnud mitte. Teadete büroo kui ka politseivalitsus olid veel nii noored, et nad ei suutnud iga elaniku elukohta kindlaks teha. Laevale. See oli nüüd meie hüüdsõna. Võõraste majad vahetasime ära laeva vastu. Pakikandjale ladusime kõik oma reisikohvrit selga ja kõndisime ise tema kannul nagu priileiva sööjad sadamasse. Imelikud mehed on need pakikandjad. Nemad võivad tõepoolest palju kanda. Sidust teine kõik meie kompsud ühe vana kaltsu sisse kokku, pika nööriga sikutas selja peale ja nööri pani endale üle otsa esise. Nii kui künni härg otsaga veab, nii kannab araablane suure kompsu oma päega. Vajutab ennast vähe ettepoole, ühe käega hoiab selja taga pakke ja nöör lõikab otsa esisele sügava vao. Luu peab vastu. Niisamuti kandsid Jerusalemas naised lapsi. Laps istub selja taga võrgu sees nagu määrkass. Võrgu nöör käis emal risti üle otsa esise. Päepääl hoidis ta suurt korvi, kapsaid ja apelsinisid täis. Ja käed olid tal selle juures upsakalt puusa löödud. Rahulikult kõndis niisugune uhke ema kõige käidavamal uulitsal. Rahulikult sammus ka meie palgaline kuni sadamani. Teepääl võttis insener Ederberg meid üles. Nii pea, kui ta aparaadi laskevalmis säädis, oli kohe üks väike poiss ka meie kõrval ja tuli pildi peale nagu õige mees kunagi. See pilt on mul alles. Türklane kole laiade pükstega andis meile lootsiku laeva peale sõiduks. Ükski laev ei pääse Jaffa sadamasse, nii vilets on see sadam. Suuri kaljukive täis. Kivide kohal on alati suured lained. Neid laineid kardavad reisijad ikka, sest nad panevad lootsiku kõvasti liikuma. Tuleb tükk maad sõita enne, kui saada lahtisele merele laeva juure. Suure tormiga ei peatugi laevad Jaffa all, vaid tüürivad kaugelt mööda Haifasse. Muidu on sadam ikka olnud pelgupaik, kuhu tormi eest põgenetakse, aga Jaffa ei anna varju. Ta on kivise südamega, lööb selle puruks, kes talle tahtis rinnale langeda. Kui laev liikuma hakkas, siis vahtisime meie kaua randa, nii kaua kui ta udusse kadus. Liivakas kallas, madal, Jaffa oli ainumas kõrgem punkt. Lõunapool vilistide maa ja rand, kust ennem rongiga läbi sõitsime. Sinna jäi meist maha Askalon, vana kuulus linn. Sinna vahva Simpsoni kodupaik. Põhjapoole kadus Saaroni org ja otse hommikusse vaadates kustusid tumedad mäeharjad, juudamäed. Püha maa kustus, kadus silmist, nii kui kaovad kõik maad ja linnad, kust ära rännatakse. Aga mitte jäädavalt. Mälestused toovad neid tagasi nagu põgenejaid lapsi. Vaimusilma ette ilmuvad tuttavad kohad. Kui päeva ajal aega ei ole neid vaadata, nende peale mõelda, siis näed neid unes. Üks pilt on mu elus rohkem. Seda olen ma katsunud sulega järrele joonistada, et teisedki aimaks ta ilu. Võib-olla olen ma halvasti joonistanud ja kirjutanud. Aga selle pildi all on kaks sõna. Püha maa. Meri ei olnud mitte liig rahutu, nii et saime päris korralikult magada. Teisel hommikul olime jällegi Aafrika rannas, seekord Port Saidis. Esimene asi oli siingi kohe tüli. Ei antud hommikul süüa. Härra Ober hakkas siis alles üles tõusma, kui laev juba sadamasse jõudis ja reisijad ennast oma kompsudega passi ülemuse jaoks valmis säätsid. Kõik vihastusid, aga midagi ei olnud teha. Selle laeva nimi, kus niisugused palgalised teenijateks olid, oli Merano Lloyd Tristini omandus, Itaalia laev. Laev seisis sadamas ja meie olime oma kompsudega laevalael maha minemiseks valmis, kui alles ilmus Ober ja kutsus kohvi jooma. Noh, muidugi naerdi ja kästi tal ise üksinda juua. Linna meid esiotsa ei lastud. Pidime kohe kolima teise laeva peale. Meie olime otse kohesed edasi reisijad ilma peatusloata Egiptuses. Pärast oleks võinud saada uue laeva pealt luba maale minemiseks, linna vaatama, aga meil ei olnudki erilist isu uuesti Aafrikasse sisse astuda. Kolisime lootsikuga uude korteri ja jäime juba sinna. See oli inglise seltsi laev nimega Famaka. Mitu tundi tuli oodata. Laevalaelt vahtisime Aafrika randa ja suurt sadamalinna. Harilik sadamalinn. Sadamas oli palju laevu, neid tuli juure ja läks välja. Mitu neist kadusid Suessi kanali ära, neil oli pikk reis ees Indiasse ehk veel kaugemale. Inglise sõjalaevad seisid eraldi ja neid oli mitu. Sadama suus ehk muuli otsas on tore mälestussammas püstitatud sadama ehitaja mälestuseks. Tormilainete ja sao käes seisab mehe kuju, kes juhtis kanali läbilõikamist Aafrika ja Aasia vahele. Aafrika rand on Portsaidis niisama madal, kui ta oli Aleksandrias. Nende kahe sadamalinna vahet olevat 250 kilomeetrit. Niiluse jõgi jookseb mitme haruga vahemerde, tarvitab selle jaoks suurt ruumi, kui oleks ta oma suu ammuli ajanud, et viia vett sügavalt Aafrikast merde. Ühes suunurgas on siis Aleksandria ja teises Portsaid. Nende vahel nõrisevad merde niiluse harud. Oleks vana veesoon ühes tükis merde tormanud, oleks ta palju tugevam ja uhkem võinud olla. Laeva ette sadamasillale kogusid varsti kõiksugu kaupmehed, kes müüsid söögikraami, kes pakkusid muid asju. Ühel osaval ärimehel olid käes kaks suurt vaskplatet, neid tagusta vastamisi ja tegi põrgu lärmi, et sellega ostjaid laevalaelt alla meelitada. Üks teine oli sellest veel kangem. Kui laev juba liikuma hakkas, sild üles tõmmati, pakkus araablane alti ikka veel oma kaupa, kiskus siidirätikuid ja salle paunast välja ja kutsus ostma. Reisijad naersid südamest, ärimees oli aga tõsine ja jäi ustavaks oma elukutsele kuni lõpuni. Üks viguri tegi ja meeldis reisijatele veelgi rohkem, lõi selle osava kaupmehe kaugelt üle. Tuli lootsikuga laeva taha merele, viskas riided seljast paati, jättis teise mehe paadimeheks ja hüppas merde. Säält nurusta reisijatelt raha. Rahatükid visati merde ja mees tõi nad veesest välja, pistis suhu ja hüppas nagu haigala ikka jälle uuesti vee alla, kui ülevalt hõbepiastrid vette kukkusid. Nii osavat ujujat ei olnud ma eluilmas näinud. Ühe käega ta hoidis ennast vee peal, teisega ta tegi tänamise liigutusi rahaandjatele, ehk sirutas kätt üles poole, et uuesti paluda. Kui suur raha täis sai, ujus ta oma lootsiku juurde, sülitas saagi paati ja tuli uuesti raha otsima. Mehe osavus lõi läbi. Ikka kukkusid hallid rahatükid merde ja vigurimees tõi nad välja. Iga kord, kui ta vee peale ilmus, raputas ta vee silmist ja kõrvust välja, näitas raha ja pistis suhu. Niisuguste äri- ja tükimeeste saatel lahkusime Aafrikast ja purjatasime Kreekamaa sihis rannast eemale. Meri oli vähe rahutu, laev kõikus kaunisti. Umbes 6 tunni sõidu järele andis kapten reisijatele teada, et turbiinid on rikkes, laev sõidab Aleksandriasse ehk Aafrikasse uuesti tagasi. Sinna pidime jõudma alles järgmisel päeval, sest laev võis sõita ainult poole kiirusega. Tuju oli kõigil kui arsti rohuga ära võetud. Vigase sõiduriistaga tagasi sõita, see ei olnud armas. Juba arutasid reisijad, kas viga veelgi suurem ei ole, kas saame teisel päeval Aleksandriasse. Tänu jumalale läks kõik hästi. Laev küll kõikus kõvasti, sest et ta aega mööda liikus, aga muud häda ei olnud olemaski. Jõudsime teisel päeval enne lõunat Aleksandriasse. Seal käsutati meid teise laeva peale. See oli üks vana kast. Mõned reisijad kaotasid kinni makstud pileti ja läksid uue laeva peale, mis Itaalia sihis välja sõitis, et mitte sõita selle vana riistapooga. Oli inglise laev. Meil ei olnud muud nõu kui sama paadiga Euroopasse sõuda. Abessia, oli selle vanakese nimi. Ma panen ta nime kirja, vast juhtub mõni eestlane teda kusagil Aafrika rannas nägema, siis viigu ta tervisi meie mõlemate poolt. Tõi meid auga üle Vahemere. Kiikus küll, tõusis ja vajus, aga seisma ei jäänud. Sõitjad olid suuremalt jaolt puruhaiged. Meie käsi käis kuni lõpuni hästi. Merehaigus läks meist mööda. Ta tabas rohkem teisi rahvaid ja neid oli laeval väga palju. Ei puudunud ka mitte kommunist. See oli juut, sõitis perekonnaga Aleksandriast Kreeka ja siis Konstantinoopoli kaudu Odessasse. Temale tungisid kreeklased kurjasti kallale, sõimasid nõukogude maad ja ütlesid ka reisijale kommunistile jämedusi. Kommunist ajas oma väikest poega kajutisse. Poiss ei läinud ja isa sikutas oma võsu kättpidi. Kreeklased kohe ütlema. Kuidas sina tohid vaba kodaniku sikutada? Tõmba isale, äsitasid nad poissi. Kreeka saarte läheduses oli ilm õieti halb, müristas ja sadas. Mere peal tekkisid vesipüksid, need on laevale kardetavad vastased. Kui sõiduriist peaks sattuma niisugusse pöörisesse, siis on ta kadunud. Ma ei olnud seesugust looduse tantsu kunagi näinud, ei mõistnudki karta, aga kommunist hirmutas kõiki ja seletas, et kui meie kohale sarnane keerutus jõuab, siis on trah. Pilvist keerutab ennast trehtrikujuline juga alla mere poole, viskab nagu madu ennast pool loogas vette. Silmapilk keeb vesi üles, tekib suur pilv, mis nagu suitsusammas välja näeb. Kui üks ära kaob, tuleb uus juga jälle alla, ühineb veega ja sünnitab uue koleda keerutuse. Kes selle keeru sisse satub, sellel ei ole armu. Reisijad ilmusid laevalaele ja vahtisid tõsise pilguga ilusat, aga kardetavat vetetantsu. Keegi laevameestest teadis rääkida, et Jaapani saarte juures olevad sarnased vesipüksid veel sagedasemad ja päälegi palju kardetavamad. Tokio observatooriumist antavad hoiatusi laevadele, et nad saaks hädaohust eemale hoida. Kui saime täieliselt Kreeka saarestiku varju, siis jäi meri vaikseks ja meie sõitsime ilusama ilmaga Pireuse sadamasse. See sõit Kreeka sadamasse oli nii ilus, et vaevalt teist ilusamat teed tema kõrva oleks sääda.